organic este cuvântul care definește tematica seriei de predici pe care o vom începe astăzi aici. Este un concept care descrie viața, care descrie structura, funcționalitatea normală a unui organism. E un termen biologic care însă în ultimii ani a fost transpus și la nivelul societății și al organizațiilor, folosit ca un neologism, descriind acel ceva ce se întâmplă natural de la sine, intrinsec, în orice organizație, societate sau grup care se vea viu și sănătos. Și vreau să vă dau un exemplu. Hobby-ul meu suprem, l-aș putea numi, este muntele. Și în orice fel de munți, și dintre aceia înalți, așa că anul acesta, cu o echipă de temerari, am reușit să urcăm la peste 3000 de metri în Alpii francezi, chiar până aproape de vârful ghețarului Bar de Zecran, undeva la 4102 metri, ne privea ostentativ. Cineva m-a întrebat: Cristi, de ce îți place muntele? Chiar prietenul meu, care credeam că e prietenul meu, Raul, îmi pune întrebarea: domnule, ce-ți place muntele când transpir, când faci febră, când car 20 de chile, ajungi până în vârf și cobor înapoi, ce-ți place la treaba asta? Ei, îmi place muntele, fiindcă e parte din templul creației lui Dumnezeu. Acolo parcă ajung să mă închin mai profund, acolo l-admir pe maestrul universului, rămânând mut la măreția și înțelepciunea lui. Spre exemplu, când urci pe munte, trebuie să treci prin păduri să ajungi acolo sus. Și nu v-ați întrebat vreodată, privind pădurile, cât de compacte, cât de uniforme sunt? Nu vezi copaci mai înalți ca alții, nu vezi vreun gol în ele, chiar dacă sunt copaci căzuți, rupți sau tăiați. De fiecare dată când cade vreun copac, când se lasă un gol în coroana pădurii, furtuna poate să pătrundă ușor, să rupă crengi și trunchiuri. Soarele, căldura verii se poate strecura și uscă solul și au de suferit. De aceea când dispare un copac, ce interesant, când apare acel gol, ceilalți din împrejurim încep să-și întindă crengile până când ating crengile vecinului lor. Acolo se opresc din respect față de spațiul și lumina necesară tuturor. Atenție, vor încerca să-și îndrepte crengile cele mai groase în direcția, nu spre celălalt, ci în cealaltă direcție, tocmai pentru a nu-i fura din spațiul vital. Coroanele puternice vor fi mereu spre exterior pentru a nu se proteja doar el, ci întreaga comunitate, pădurea. De ce? Fiindcă țin unul altul. E ceva organic în ei care cere asta. Și a rămas uimit. Știați că un copac, când este atacat, transmite avertizări și celorlalți. Ziceam că lemnul-i mort, nici vorbă. Unii prin mesaje olfactive, emanând anumite substanțe care duse de vânt, își înștiințează frații de pericolul iminent din apropiere. Alții prin rădăcini care înainte de a fi inventat internetul erau deja un web. La extremitățile lor au un fel, un tip de celule nervoase care transmit semnale electrice către ceilalți copaci. Deseori ele se întrepătrund, uneori chiar și comunică între ei prin sunetul acela de crapă, rădăcina crapă. De ce? Copacul nu poate trăi izolat. E ceva organic care îi ține legați. S-a rămas paf când am învățat cum copacii se hrănesc reciproc. Când cei mai robuști ajută pe cei mai slabi, tot la nivelul rădăcinilor, unde au loc schimburi de substanțe nutritive. Ba chiar și atunci când austriecii vin în România și taie câte 50 de rânduri de copaci la, și nu reușesc să se vadă, să se atingă unul de altul. Fii atent, folosesc ciupercile care acționează ca o rețea uriașă de distribuire a hranei și pe deasupra ca o rețea de internet care transmite rapid semnale de avertizare celorlalți copaci când unul de la 100 de metri atacat de insecte. În alte cuvinte, pădurea e un organism viu, unde fiecare copac conlucrează și contribuie organic la creșterea, protecția și hrănirea celorlalți. E total opusul evoluției. care dintotdeauna a pledat individualismul și anume doar cei puternici vor supraviețui, restul nu le pasă de ceilalți. Peter Wolfbehan, un expert în silvicultură, autorul cărții care m-a inspirat în această ilustrație, spune așa: copacii de auzit de teoria evoluției ar clătina dezaprobator din cap, respectiv din coroana lor, fiindcă starea lor de bine depinde de comunitatea în care se dezvoltă, iar dacă dispar cei slabi, atunci și ceilalți au de pierdut. Oare de ce? Fiindcă așa i-a creat Dumnezeu. E ceva normal, e ceva organic în ei și între ei. Îmi pun întrebarea. Nu așa ar trebui să fie și între noi? Mai ales în biserică? Omul n-a fost creat să fie o ființă izolată, ci comunitară. Dar parcă prin trăirea noastră uneori dovedim mai degrabă evoluționismul decât creaționismul. Și oare mă întreb, cum de copacii au ajuns să fie mai înțelepți ca noi? Că noi, dragii mei, lăsăm păcatul să rupă mai mult decât îi putem permite. Și păcatul nu doar de distanțează unul de altul, dar ne întărâtă unul împotriva celuilalt și în loc să dăm, adunăm. Și oarecum credem că aceste lucruri materiale pe care mereu le adunăm ne vor împlini. Și ne mirăm cum ajungem să fim binecuvântați material, să avem lucruri materiale, dar să fim tot mai seci, tot mai sterili, tot mai uscați, plin de lucruri materiale, dar lipsiți de viață. Și răspunsul logic e simplu. Sunt banii, mașinile, casele, substanțe organice sau anorganice. Anorganice, adică fără viață. De ce ne așteptăm noi, ființe organice, să ne hrănim sufletul cu materie anorganică și să fim împliniți? Niciodată nu vom fi. Biblia, Dumnezeu ne cheamă la viață, dar la o altfel de viață. La o viață pe care El ne-a prescris-o din creație, setată pe verticală, nu doar pe orizontală. De aceea omul firesc trebuie să se nască din nou. Fiindcă n-are cum să ajungă la acea viață din belșug, trebuie Dumnezeu să-l nască din nou. În alte cuvinte, să-l reseteze ca să poată să trăiască organic, natural, cum l-a intenționat Dumnezeu din creație. Nu doar pentru El, ci pentru Dumnezeu și semenii săi. De aceea în Scriptură, spre exemplu, ca și în pădure, nu vei găsi cuvântul sfânt la singular decât adresat lui Dumnezeu. Fiindcă Biblia ne vede pe cei mântuiți în comuniune, în comunitate, în biserică. Biserica n-a fost o invenție umană. Deși mulți vin astăzi și spun, îl iubesc pe Dumnezeu, dar urăsc biserica. Nu trebuie să ne străduim să înțelegem ce înseamnă biserica, ca să ne dăm seama că Dumnezeu a creat-o. Dar putem să pricepem ce înseamnă biserica când învățăm din cuvânt. Și care-i cuvântul cel mai des folosit de Dumnezeu pentru a-și descrie biserica? Care este? Trupul. Un cuvânt organic. Noi suntem trupul lui Hristos. Dumnezeu nu și-a dorit o biserică să fie o instituție, ci un organism viu, în care tot ce se întâmplă se dezvoltă organic, natural, diferit de ceea ce este în lume, opus firescului. Și un semn al nașterii din nou, al vieții noastre în Hristos, sunt relațiile. Modul în care credinciosul relaționează cu cei din jur, îndeoseb cu frații lui de credință, este un test al vieții, autenticității credinței sale. De aceea noi suntem descriși ca mădulare, ca membre care depindem unii de alții ca și copacii din pădure. De aceea o caracteristică de bază a bisericii este legătura frățească, numită în Scripturi părtășie. Asupra ei aș vrea să începem să ne concentrăm astăzi, fiindcă tematica aceasta ne va duce până la finalul anului. Faptele Apostolilor, capitolul 2, deschide Scripturile. Aici ne este descrisă prima biserică creștină. Interesant, doar la câteva zile de la înființarea ei de către Duhul Sfânt. Și aș vrea să fiți atenți la elementele de bază care o caracterizau, fiindcă ele ar trebui să reprezinte prototipul bisericilor actuale. Și în Fapte 2, versetul 42, spune așa: ei, credincioși și noi credincioși, tocmai fuseseră botezați, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și sublineați cuvântul stăruiau, adică erau preocupat, intenționați să fie siguri că fac aceste practici. În ce stăruiau? Stăruiau în învățătura apostolilor, adică în predicare, în explicare, în studierea, în înțelegerea cuvântului. De aceea și noi, săptămână de săptămână, când veniți la biserică, veți avea o perioadă bună de timp pusă deoparte pentru explicarea cuvântului, fiindcă noi stăruim în treaba asta. De asemenea, stăruiau, observați, în rugăciune, ceea ce e normal, stăruiau în euharistie sau frângerea pâinii sau cina Domnului, momentul în care ți-aduce aminte de jertfa lui Hristos, ce te-a adunat, ce te-a făcut să fii trupul lui. Dar mai stăruiau în ceva, în legătura frățească. Foarte interesant. Rugăciunea, învățătura, legătura frățească, cina Domnului sunt cel puțin patru caracteristici ale unei biserici vii, organice. Și aș vrea să ne focalizăm pe legătura frățească. În greacă este un termen, un singur cuvânt care o descrie: koinonia. Acea acțiune prin care oamenii intenționat se leagă între ei în baza unui element comun. Care e elementul comun care ne leagă pe noi? Ne numim creștini de la Hristos, suntem creștini în miniatură, asta ar fi termenul literalmente tradus. Hristos ne leagă, noi toți formăm biserica datorită acestui proces numit koinonia, prin care ne legăm de El, de Dumnezeu, și ne legăm unul de altul. Și acum, o foarte interesantă observație. Știați că acest cuvânt nu apare în Biblie decât în Noul Testament și decât după, imediat după pogorârea Duhului Sfânt? Nu vi se pare interesant? De ce doar acum și nu înainte? N-a existat părtășie în poporul lui Dumnezeu? Ba da, dar ceva se întâmplă când Duhul Sfânt pătrunde în viața unui om. Vezi, omul firesc nu poate fi ceea ce Dumnezeu intenționa să fie fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e ceea ce dă viață organicului din noi, acea scânteie spirituală care ne dă viață, ne dă nașterea din nou. Abia când omul este viu, nu doar fizic, ci și spiritual, omul începe să-și trăiască adevărata viață. De aceea noi mereu vă chemăm la Hristos, fiindcă fără Hristos tu n-ai cum să ai Duhul Sfânt și fără Duhul Sfânt tu n-ai cum să ai viață în sufletul tău și să împlinești rostul pentru care ai fost creat. Mereu vei simți ceea ce mulți dintre voi ne-ați spus în mărturiile voastre, acel gol existențial. Mă simt parcă aș vrea, parcă ceva îmi spune că sunt împlinit, dar nu sunt. De ce? Fiindcă am acel gol în mine. E normal să-l ai. Hristos, Duhul Sfânt, ți-l umple. Când îți predai viața în lui Hristos, Duhul Sfânt inițiază nașterea din nou și ceva se întâmplă cu tine și între tine și cei din jurul tău. Încep să nu mai trăiești doar pentru tine, ci să trăiești pentru Dumnezeu și pentru alții. Și ăsta e un test al autenticității creștinismului din noi. Dacă înainte trăgeam focul doar la oala noastră, la momentul acesta, nu doar că ne uităm înspre alții, dar stăruim, observați, căutăm intenționat ca pe lângă învățătură biblică, pe lângă rugăciune, pe lângă anumite ritualuri, să fim siguri că avem părtășie. Koinonia există. E foarte interesant, rădăcina acestui cuvânt din greacă este koin, care întotdeauna are de-a face cu ideea de a împărtăși, de a contribui cu ceva, de a da ceva și din partea ta. Foarte rar cuvântul acesta este uzitat în a participa la ceva, foarte des în a contribui cu ceva. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Fiindcă asta dă peste cap mentalitatea multor creștini care cred că biserica este acel loc unde ei vin doar să participe. la slujbe, la evenimente, la activități, în alte cuvinte, vin, dar vin să fiu pasiv, să stau, să consum, să primesc, fără a da nimic în schimb. De aceea, pentru unii, biserica devine un fel de club de socializare. Îmi place între oamenii ăștia că vorbesc curat, sunt oameni care au valori faine, îmi place să-mi cresc copiii între ei. Un fel de club de socializare. Pentru alții e un loc mistic. Când ajung aici, închinarea, totul parcă mă ridică, parcă mă duce în sus. Pentru alții un fel de sală de spectacole religioase. Wow, vin aici că se predică fain, sunt lumini, e scenă, e muzică bună, dragii mei, biserica adevărată. Este locul în care se manifestă părtășia adevărată și cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Dar atenție, părtășia în care reține, tu nu vii să participi la ceva, tu vii să participi cu ceva. Pricep diferența. Repet, biserica adevărată, părtășia adevărată, este atunci când tu ajungi aici, nu să participi la ceva, ci să particip cu ceva. Și termenul este un termen activ. În alte cuvinte, implică acțiune din partea celui implicat în părtășie. Și tocmai ce am citit versetul 42 despre primii creștini, uitați-vă, începând de la versetul 45, cum pun ei în acțiune părtășia. Ia observați ce făceau ei. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțiau între toți după nevoile fiecăruia. Dărnicie era activă, contribuiau. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Îl lăudau pe Dumnezeu. Observați, toate verbele astea sunt la plural, fiindcă textul ne spune, toți participau. Verbele sunt active, adică o contribuție personală din partea fiecăruia în ce, exemple concludente, în dărnicie, în prezența la închinare, în prezența în relaționare. Când tu spui că ai părtășie cu cineva sau în biserica X sau Y, tu îți asumi și contribuția ta personală. De ce? Fiindcă n-ai cum altfel. Asta pune presiune pe noi, nu-i așa? Pune presiune pe mine și pune presiune pe tine. Dar probabil că asta a intenționat Dumnezeu să facă. Să pună presiune pe noi. Fiindcă termenul nu-i singular în fapte. Îl mai găsim în multe alte texte. Unul dintre ele, vreau să vi reamintesc, fiindcă o să repet mereu în decursul acestor mesaje, Efeseni 4 cu 16 spune așa. Din El, adică din Hristos, tot trupul, adică biserica, observați din nou trupul, limbaj organic, bine închegat și strâns legat, adică toți membrii sunt împreună, se încheagă, se leagă intenționat împreună, cum? Prin ceea ce dă fiecare încheietură. Observați, coinonia e ceea ce dă ceva. Noi suntem chemați să dăm ceva și observați rezultatul. Rezultatul e ca trupul să-și primească creșterea potrivit cu lucrarea, atenție, nu doar lui Dumnezeu, ci cu lucrarea fiecarei părți, e adevărat, în măsura ei, nimeni n-are așteptări absurde, dar în măsura ei fiecare contribuie și se zidește, crește mereu, nu stagnează, cum în dragoste. Observați regula care reiese, normalitatea, acel ceva organic, fiecare contribuie. De aceea părtășia nu-i doar un concept teologic, nu-i doar acel feeling, ce bine mă simt cu aleșii Domnului când ies la o cafea, când ieșim la un meci de fotbal, când venim la biserică, ci ce bine mă simt cu aleșii Domnului când pun și umărul alături de ei, alături de fiecare mădular încheietură, prin ce? Prin dărnicia mea, prin timpul meu, prin jertfa mea, prin ceea ce și eu contribui în mod regulat la binele acestei biserici. De aceea coinonia cere fapte, nu doar vorbe. Și Pavel, când îi scrie lui Filimon, un credincios din biserica din Efes, îi spune așa, rog că această coinonie, această părtășie a ta la credință, fii atent, să nu fie doar teoretică, ci să se arate prin fapte care ce să facă? Să dovedească, să scoată la iveală. Ce să scoată? Ce se face între noi în Hristos. Observați, între noi, nu între cei de afară, între noi, Filimoane, tu trebuie să dovedești că ești într-adevăr născut din nou, că nu ești doar o proteză în trupul lui Hristos, ci ești un mădular viu, sănătos. De aceea Coinonia notează lucrul acesta, cere direct, personal, intenționalitate. Părtășia implică intenționalitate. N-ai cum să creezi părtășie, o cultură relațională biblică, dacă nu va exista intenție din partea ta. De aceea, dacă astăzi ești aici și oricum auzi mesajul ăsta, dar tu n-ai absolut nicio intenție vis-a-vis de treaba asta, ar trebui să-ți chestionezi oarecum credința ta. Fiindcă dacă pe tine nu te interesează alții, ești interesat de biserică, de implicare, de relaționare, de grup mic, și mereu vii cu ideea că n-am timp, că n-am bani, că n-am am de eu destule pe cap, că măcar la biserică să vin să fiu lăsat în pace, dragul meu, nu e ok. Tocmai de aceea noi aici nu o să te lăsăm în pace. O, poate că alții te lasă în alte părți, treaba lor. Noi vrem să trăim aici ceea ce Dumnezeu ne cere să trăim, fiindcă e spre binele tău. Ascultă-mă cu atenție. Când tu împlinești dorințele Lui, ale Lui Dumnezeu, El împlinește nevoile tale. Reține, o chestie simplă. Când tu împlinești dorințele Lui, oameni buni, părtășie, când tu împlinești dorințele Lui, El împlinește nevoile tale. Vin la părtășie, ascult de Dumnezeu, știu că îi fac plăcerea Lui Dumnezeu, 100% Dumnezeu va răsplăti efortul tău. Dar nu-i simplu. Nu-i simplu, de ce? Fiindcă trăim într-o societate în care izolarea înlocuiește relaționarea. Oamenilor nu le mai vine natural să relaționeze și mai ales în ultimii 15-20 de ani observăm o diferență clară între generațiile care au existat înainte și noile generații. Vorbiți cu cei care lucrează cu copiii, vorbiți cu cei care lucrează cu tineri. Și e oarecum normal să fie, deși un normal negativ, datorită societății tehnologizate în care trăim, unde izolarea devine o problemă psihică, comportamentală, socială, o deviație. De ce? Fiindcă copiii noștri încep, în special cei undeva de la 10-11 ani, să dezvolte o adicție, care este o problemă, față de telefon, de ecran. Și nu mai au prieteni, nu mai știu să socializeze, nu se mai joacă afară cu alții. Atunci când vrei să-i scoți undeva între oameni, când vrei să faci activități cu familia, să faci activități cu prietenii, și acolo vor pleca doar cu telefonul lor și pe drum în mașină și când ajungi acolo, chiar și la masă, chiar și la biserică, vor butona și nu vor ști ce înseamnă părtășie, fiindcă sunt, atenție, dependenți legați de deviația asta care le-a fost infuzată în mintea lor. Și nu vorbesc la pereți. Ieri, spre exemplu, un eveniment, zic eu, foarte reușit, multă mâncare, multă voioșie, mulți oameni intenționați să creeze relații, toată lumea a fost prinsă. Când încercai să ieși din cercul ăla al mulțimii și ajungeai undeva pe coridoare, pe după biserică, pe aici, dădeai de puști și puștiu aici, în general, băieți care erau singuri acolo pe fotoliu și ce făceau? Pe telefon. Și zice, mă, poate că o problemă. Ok, poți să-i scrie un mesaj, dar veneai după jumătate de oră, veneai după o oră, veneai după două, veneai după trei, veneai după patru, veneai după cinci, în aceeași postură, cu ecranul în mână. Și venea să zic, unde-i maică ta și taică? Adică dacă nu vă creșteți copiii și nu intenționat nu veți căuta să opriți astfel de deviații, pericolul care vă așteaptă va fi cu mult mai grav. E o problemă. E o problemă. De aceea în biserica noastră suntem intențional legați de părtășie și o cuprindem în strategia pe care o avem. De aceea avem o echipă de asimilare cu peste 100 de persoane care nu fac altceva decât să se pregătească cum să primească oameni în biserică, cum să-i conecteze, cum să-i integreze în trupul lui Hristos. În buletinele voastre, în fiecare duminică, fiecare participant primește cardul de bun venit. Și chiar dacă unii dintre noi suntem sătui, ne-am plictisit de fratele Raul, de Marcel și de alții care vin și mereu ne spun de cardul de bun venit, îl punem pe ecran. Știm că trebuie să o facem, fiindcă vrem să ne conectăm cu voi. Nu vrem să plecați de aici fără a nu reuși să ne rugăm pentru voi, fără să nu vă știm nevoile și problema. De aceea am creat acest spațiu mare, larg, frumos, gustos. Cafeneaua. Nu de dragul cafelei, hei. Unii au zis, da, la Borbosie trebuie cafenea. Nu, eu nu beau cafea. Nu-s interesat deloc de cafea. Dar am creat acest spațiu tocmai pentru a putea relaționa, a ne cunoaște unii pe alții. De aceea, intenționat, avem grupuri mici și condiționăm membralitatea bisericii prin integrarea într-un grup mic, unde nu doar studiem Scriptura, nu doar ne rugăm, ci mâncăm. Și mâncăm bine. Și mâncăm mult. Dar frate, eu vreau să studiez cuvântul, eu vreau să mă rog, ce-i cu mâncarea asta? Fratele Raul va avea un mesaj strict. De ce Dumnezeu intenționat alege să stea la masă și propagă ideea șederii la masă în Scripturi când e vorba de grupurile de credincioși? Fiindcă legătura frățească, părtășie, dragii mei, o cere Dumnezeu celor care sunt ai Lui. Vrea să fie ceva organic, ceva ca o cultură a bisericii noastre. Și cum reușești să faci practic, vom avea câteva mesaje în sensul ăsta în următoarele săptămâni. Pentru astăzi, hai să ne legăm de câteva obstacole în calea părtășiei. Ce ar trebui să depășești, să înțelegi, să învingi, ca să reușești să contribui și tu la coinonie, la părtășie? Și sunt cel puțin trei obstacole clare, clasice. Primul dintre ele vine sub forma asta. Dom'le, eu n-am nevoie de alții, n-am nevoie de oameni, n-am nevoie de prieteni, n-am nevoie de frați. Hai să pun o întrebare. Câți dintre voi ați făcut testul DISC și ați ieșit cu un temperament predominant coleric? La colerici n-ar trebui să le fie rușine. Da? Dragilor, voi sunteți cei mai susceptibili în acest sens. Voi n-aveți nevoie de alții. Voi vă simțiți bine singuri, voi vă puteți descurca foarte bine singuri, mai ales dacă ești un coleric spiritual, mai vii și cu fraze de genul, îl am pe Dumnezeu, îmi este îndeajuns, fiindcă Dumnezeu îmi vorbește direct și personal, și adevărat că Dumnezeu vorbește direct și personal, dar întrebarea care se pune-i, vrea El să-ți vorbească direct și personal? Fiindcă de cele mai multe ori, Duhul Sfânt nu vorbește direct. El vorbește uneori, dar nu întotdeauna. Cel mai des nu vorbește prin vise, prin semne, prin minuni, prin vedenii, ci cel mai des Dumnezeu vorbește prin oameni. De aceea când tu respingi oamenii, mai ales oamenii maturi în Hristos, riști să respingi pe El care vrea să-ți vorbească și tu nu-L bagi în seamă. E ca și Ionel, știți pe Ionel, nu? Ionel care a venit inundațiile și săracul nu a fost chiar pregătit, nu a fost pe cale să plece și inundația i-a luat mașina, inundația i-a ocupat o spațiu, nu mai avea să meargă locuind la câmpie, n-avea barcă și apa a crescut și a trecut de ușă și Ionel s-a urcat în pod și a trecut de pod și Ionel s-a urcat pe țigle și a trecut de țigle și s-a urcat pe horn și stătea acolo ca un cocostârg. Și ce facea? Păi era credincios Ionel. Păi ce să facă? Păi Ionel începe să strige către Domnul. Și la un moment dat vine unul dintre cei care îl știau pe Ionel, ce, dom'le, vino aici, am o barcă, hai! Nu, eu știu din Scripturi, scăparea vine de la Domnul. Ok, a trecut barca. La un moment dat, în disperare, vine și un elicopter, smurdul căutal, vede pe Ionel al nostru, dom'le, ai o scară, te rog frumos să urci. Lasă-mă pe mine, băi Vasile, scăparea vine de la Domnul. Ok, scăparea vine de la Domnul. Și la un moment dat pică hornul, Ionel se duce și, evident, ajunge dincolo. Și când ajunge dincolo, e super frustrat. Și dă de Dumnezeu, Doamne, dar de ce? Dar nu înțeleg. Dar cum de nu mai răspuns rugăciu? De ce nu m-ai scăpat? Măi, Ionel, Ionelule, cum poți să spui așa ceva? Păi nu ți-am trimis eu o barcă? Și ai refuzat să te urci în ea? Nu ți-am trimis eu și un elicopter pe care l-ai trimis la plimbare. De ce mă acuz că n-am făcut nimic? Dragul meu, Dumnezeu lucrează prin oameni. Vrei, nu vrei să accepți, asta e metoda lui, de aceea părtășia e importantă, fiindcă părtășia creează cadrul prezenței și călăuzirii divine prin frații tăi de credință. Așa că dacă ai nevoie de Dumnezeu, tu ai nevoie de frații tăi. Poate că ai reușit să te descurci singur în viață în firma ta, dar n-ai cum să te descurci singur în viață pe calea credinței. Așa că nu-mi spune n-am nevoie. Spun, Cristi, am nevoie, dar hei, n-am timp. Un răspuns pe care l-auzim mereu. E ca și cum timpul ne stăpânește pe noi și nu tu pe el. Întrebarea e, cine îți organizează ție totuși până la urmă întâlnirile tale de peste zi? Dacă ai probabil mai mult de 12 ani, bănuiesc că tu ți le aranjezi. Și atunci îmi pun întrebarea, cum de orice altă activitate are prioritate în agenda ta, dar lucrurile care țin de biserică, țin de Dumnezeu, mereu și mereu asta cad pe ultimul loc, asta se sacrifică. Hai la curățenie, n-am timp. Hai la grup mic, n-am timp. Avem o conferință care sigur adresează problema ta, n-am timp. Păi ești foarte ocupat, ocupat cu ce? Da, ocupat cu lucrurile lumii, super. De ce oare Dumnezeu trebuie să aibă timp pentru noi? Ori de câte ori apelăm la El. Mai ales când cădem în gropile vieții și nu putem să ne ridicăm, El are timp, dar noi n-avem timp nici pentru cele mai elementare lucruri care ni se cer. Aici, fiind la început de an bisericesc, permiteți-mi 5 minute de dirigenție. Mereu mă mândream cu spiritul activ de implicare al membrilor noștri, și anume, oamenii răspundeau prompt când auzeau de nevoi. Am observat însă în ultimile luni, și nu doar eu, ci mai mulți lucrători din biserica noastră, mai ales în rândul tinerilor, dar nu numai, au fost câteva apeluri din partea bisericii pentru anumite situații unde avem nevoie de voluntari și am rămas surprins să vedem că atunci când chem tineri în tabere, când îi chem la concerte, când îi chem la o seară de jocuri, când îi chem la, wow, îți vin peste măsură de mult și stau toată noaptea, nu există încă, părinții ne zic, băi, dar ce țineți atâta? Păi când îi chem la muncă patriotică, n-am timp. Mai rău, îs în vacanță și n-am timp. Ce să mai zic de curățenie? Vă știți că în biserica noastră, grupurile mici fac curățenie prin rotație, adică le vine rândul odată la câteva săptămâni, da, la câteva luni chiar. De ce? Fiindcă sunt foarte multe spații și avem nevoie de zeci de oameni să pregătească multitudinea de spații pentru serviciile noastre de duminică. Săptămâna trecută, din 4 grupe, fiecare grup are minim 10-15 oameni în ea, din 4 grupe programate, anunțate din timp, au venit 12 oameni. 12 oameni. N-am timp. Pentru casa Domnului n-am timp. De ce? Fiindcă am timp pentru mine. Și nu vreau să zic nimic. Du-te acasă și citește Hagai. Și vezi cum privește Dumnezeu. Și ce face El când oamenii n-au timp pentru casa Domnului, dar au timp pentru ei. Nu uita, coinonia înseamnă și contribuția mea. Ce fac eu parte din trup? Cu ce contribu eu? Ce-ar fi ca degetele tale într-o zi, sau eu știu, ficatul tău într-o zi, sau splina ta într-o zi, să o tărască să ia o pauză? Dom'le, m-am săturat! Lasă că e stomacul, lasă că e inima, lasă că e creierul, funcționează și fără mine. O, da. Ce se întâmplă când unui om, vreun organ, o parte din corp, nu mai funcționează? Două variante, simple. Una, ajunge la spital, sau doi, la cookie. Noi vrem să avem o biserică cu credincioși sănătoși, nu bolnavi. Deci, ce-ar fi să iei o hotărâre ca începând din toamna asta să-ți faci timp și pentru ceea ce Dumnezeu își dorește. Pentru biserică, pentru grup, pentru curățenie, pentru voluntariat. Fiindcă acel timp, dragul meu, tu nu-l dai doar omului. Tu-l dai Domnului. Asta înseamnă binecuvântarea Lui. N-am nevoie, n-am timp, trei. N-am încredere. Aici e mai sensibilă treaba. N-am încredere, mai ales în grupurile mici o întâlnim. Nu vreau să mă deschid. Am fost și în altă biserică unde m-am deschis și apoi am fost rănită din greu. Nu mai vreau, nu mai am încredere. Îmi pare sincer rău dacă asta ți s-a întâmplat. Și eu am trecut prin chestiile astea, nu a fost ușor să ies din ele. Dar părtășia cere vulnerabilitate și vulnerabilitatea înseamnă transparență și mărturisire, și mărturisirea este o virtute creștină. De aceea noi, ca să o protejăm în grupurile mici, avem un act pe care îl cerem membrilor la fiecare început de an bisericesc, legământul de confidențialitate. Pentru a stârpi bârfa, pentru a crea acel cadru de încredere și deschidere în grupul mic. De aceea ai încredere și fă un intenționat, un pas în direcția asta în grupul tău mic. De asemenea, ai încredere în lucrătorii noștri. Lucrătorii noștri de la tineret. Lucrătorii noștri de la copii. Noi facem multe instruiri cu ei și pentru ei. Le verificăm materialele pe care le predau, curicula pe care o dezbat. Mereu și mereu îi susținem, fiindcă sunt oameni capabili și dedicați. De aia încredere și dacă nu-ți convine ceva, e ok, dar gândește-te că dacă ție nu-ți convine, mai sunt încă cel puțin 100 de părinți cărora nu doar că le convine, sunt foarte mulțumiți de activitatea respectivă. Deci aici trebuie să mă adresez un pic mimozelor. Știi ce e o mimoză, nu? Când era mic, maică-mea avea o colegă care o și numea mimoză, fiindcă era ca și planta ei. E acea floare pe care dacă cumva o ating, sufli, se deschide geamul, petalele ei se închid. De ce? Fiindcă mimoza suferă de supersensibilitate și de obicei persoanele care sunt mimoze mereu se simt jignite, rănite, de oricine, de orice. Problemele mereu sunt la alții. Mi-a plăcut enorm poezioara asta când am auzit în limba engleză, de aceea n-am rezistat decât să o pun în limba engleză și după aia am încercat să o traduc în limba română. Fii atent aici. I have asked the Lord to take from me the super sensibility that robs the soul of joy and peace and causes fellowship to cease. No, traducerea. I-am zis Domnului să-mi ia super sensibilitatea ce fură pacea, bucuria și ne distruge părtășia. Dragul meu, noi nu suntem perfecți aici. Dar noi chiar vrem bine la aceste comunități. Și ce facem, îți garantez eu că facem cu multă seriozitate și responsabilitate. De aceea, încearcă să nu fii un obstacol, ci mai degrabă un factor pozitiv, fiindcă coinonia nu e un concept al bisericii noastre. Părtășia e o învățătură biblică, o cerință adresată fiecărui credincios din cadrul acestei biserici. De aceea când tu ai ales să faci parte din acest trup, este organic, e natural, vine de la sine că tu ai ales nu să încurci. De aceea datoria presbiterului este de a proteja această biserică și de a confrunta pe cei care nu contribuie la unitatea părtășiei. Așa că te întreb, dacă știi acum că părtășia înseamnă mai mult decât o simplă participare la ceva, ci este o participare cu ceva, te întreb, cu ce contribui tu în viața acestei biserici? Ești mai degrabă un factor pozitiv sau unul negativ? Mai sunt dintre aceia care vin cu fraze de genul, frate Cristian, mă trebuie să înțelegi, eu mereu aduc critici pozitive, constructive. Acum, e fain că vii cu critici constructive, dar atenție, cuvântul ăsta, mereu, aici e problema. Că dacă mereu tu vezi paiele din ochii altora, uneori când noi ne apropiem de tine, suntem mereu loviți. De ce? Fiindcă bârna e destul de mare. E foarte important să pricepi când mereu tu ai o problemă, mereu în aduce constructiv, mereu ceva altora, mereu, problema nu e la ei. Notează, te rog, două lucruri care ți se cer când vrei să dezvolți o părtășie autentică. 1. Părtășia cere jertfă. 2. Părtășia cere consacrare. Părtășia cere jertfă. Ce înseamnă asta? Când de dragul comunității din care faci parte, tu te sacrifici. Adică jertfă înseamnă să faci ceva ce nu neapărat îți vine natural uneori. Ceva ce te costă, dar de dragul întregului, înghit și mă duc mai departe, ajut. Și foarte greu, fiindcă firea niciodată nu va jertfi, dar Duhul pentru asta trăiește. Și când ales să trăiești călăuzit de Duhul, inevitabil tu trebuie să-ți răstignești firea și răstignirea e grea. Răstignirea nu doar că îmi leg firea, nu doar că îmi stăpânesc firea, răstignirea să iau un cui, să-mi bat cui un propriu meu trup. Asta e durere, asta e sânge, suferință. Hai să vă dau exemple, trei exemple de răstigniri care sunt obligatorii dacă vrei să ai o părtășie autentică. Răstignirea pretențiilor. Sunt oameni care vin, credincioși, vin la biserică, vin la grup, în misiune, în slujire, cu pretenții. Ei nu caută părtășie, evident, ei caută pretențiile lor. Eu vreau să fac parte din biserica asta, dar hei, nu un pic. Orice, dar nu plicul ăla pentru zeceală. O dau când vreau eu și cât vreau eu. Vreau să vin la biserică, dar nu-mi cere să fiu la grupul mic. Mai ales la curățenie, sâmbăta, hai să fim serioși, plătesc să vin altul. Mie îmi place predica, dar nu-mi place închinarea la voi în biserică. O, vin la biserică, dar nu știu, ăia de la grupele de copii, bă, dar nu-mi convin. La grup mic vreau să studiem, să ne rugăm, dar hai să o luăm mai încet cu mâncarea asta. Pretenții. Vreau să recunoaștem că toți le avem. Dar ține de maturitatea creștină ce facem cu ele. Mai ales cei care ați fost crescuți mai cu pretenții, da? Sau ați fost tolerați în alte biserici cu pretenții, vă spun eu, nu vă va fi ușor în comunitatea asta. Fiindcă noi nu suntem chemați să facem pe plac omului, ci Domnului și ținem strâns la principiile pe care le avem. Aici vine a doua răstignire grea, nu-i simplă. Răstignirea superiorității. Oameni care, noi oamenii, din punct de vedere spiritual, unde suntem? Suntem la plus, suntem la zero sau suntem la minus? Suntem cu mult sub zero, suntem la minus, adică jos, în groapă, de tot. Dar unii dintre noi trăim cu impresia că suntem undeva mai sus ca ceilalți. Și venim și în biserică cu această imagine panoramică din avion. Țin minte într-o conjunctură când am auzit pe holul bisericii pe cineva care... Pretențiile din nou, faptul că noi aveam niște reguli, la un moment dat se aruncă și mi-am dat seama că nu vorbește persoana, ci firea din ea. Răspunsul a fost, băi, dar tu știi cine sunt eu? Mi-am zis, Doamne, scoate-mă de aici în momentul ăsta să vină răpirea. Pentru că nu știu, dar și firea mea așa s-a stârnit. Fraza asta, dragul meu, 100%, deci garantat, 100% nu-i izvorită din Duh. E pur orgoliu, n-are nimic de-a face cu etosul creștin. Să mai dai pe aici, pe acolo de credincioși cu sentimentul ăsta că lor li se cuvine sau lor li se permite, să mai facem o excepție. De când și de unde? Superioritatea, pretențiile distrug părtășia fiindcă n-au în ingredientul lor caracteristica de bază a părtășiei și anume smerenia. Deci în biserica noastră vrem să cultivăm intenționat smerenia. Știți de ce? Fiindcă există un verset care cel puțin mie îmi dă fior. Și când zic dă fior și acum mi se ridică părul pe mine. Dumnezeu stă împotriva cui? A necredinciosului? A bețivanului? A cui? A drogatului? Nu, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, care pot să fie oameni cu crucea la gât. Împotriva celor mândri, dar cui? Celor smeriți le dă ce? Ceea ce orice ființă în lumea asta are nevoie și nu poate primi de la nimeni. Har. Har. Doar smerenie. De aceea ai grijă, a treia răstignire, dificilă de tot, răstignirea discriminării. Mulți au impresia că bisericile trebuie să fie un muzeu de sfinți. Biblia ne învață și ne îndeamnă să fie un spital pentru cei păcătoși. Deci, dragul meu, eu îți spun aici, în biserica noastră, așteaptă-te când vii să dai de oameni care aduc cu ei tot felul de infecții morale și spirituale. Fiindcă biserica e locul în care oamenii păcătoși vin cu problemele lor și le recunosc cu scopul de a scăpa de ele. Și dacă Hristos a venit să caute pe cei ce sunt pierduți și i-a acceptat, și noi trebuie să-i căutăm și să-i acceptăm, nu să-i respingem dacă într-adevăr vin cu o inimă care își dorește pocăința. De aceea, noi oferim har, fiindcă și nouă ni s-a dat har. Dă-mi voi să spun ceva, e greu să dai har dacă tu n-ai experimentat harul. E greu. De aceea, legaliștii nu vor putea să stea în biserici care dau har. De aceea și unii dintre voi crescuți în alte biserici, e foarte greu să înțelegeți că un om când se întoarce la Hristos, uneori Dumnezeu instantaneu șterge toate consecințele și efectele de o pocăință garantată 100%, pentru alții însă este un proces. Și bagajul, vagoanele alea de probleme, de consecințe ale păcatelor lor îi urmează, nu se vindecă așa de repede pe cât am vrea noi. Și dăm voie să-ți dau altă veste. Săptămâna asta începe în grupurile mici, s-ar putea în grupul tău mic de astfel de oameni. Și s-ar putea, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, când ajungi în grupul mic și intri, hai să văd cine sunt. Hai de capul meu, ăsta e în grup cu mine. Ai pus întrebarea de ce Iisus l-a ales pe Iuda să fie în grupul lui mic? Știind de la început, cine este omul ăsta? Ai spus întrebarea de ce Iisus l-a pus pe Matei Vameșu în același grup mic cu Simon Zilotul? Ziloții erau ucigași de Vameș. Vă puteți imagina prima întâlnire de grup mic al lui Iisus? Unde Matei nu mai știa până de geamul, ușa, ce se întâmplă cu el? De ce Iisus i-a dus intenționat împreună? Fiindcă Iisus nu numai că a venit să caute ce era pierdut, dar Iisus a știut, atenție, că Matei avea nevoie de Simon. Simon avea nevoie de Matei. Să învețe răstignirea discriminării. Să învețe ce înseamnă să te pui în papucii celui de lângă tine. Nu doar să-l treci prin prejudecățile lentilelor tale, compromise. De aceea părtășia cere jertfă care doare. Acum câteva luni de zile a abordat cineva să mă întrebe de ce lăsăm oameni cu tatuaje să dea cina la noi în biserică, fiindcă sunt o pricină de potignire pentru alții. De obicei când zic că e o pricină de potignire pentru alții, e clar pentru cine e o pricină de potignire. Și am încercat să explic că depinde cum îi privești pe acești oameni. Pentru mine personal, ei sunt trofeele harului lui Dumnezeu. Fiindcă atunci când el vine cu cina, mă pot uita și ochii mei pot să rămână pe tatuajele lui de pe mână, care într-adevăr transmit o viață rebelă, transmit simboluri lumești. Sau privirea mea poate să se uite la inima acestui om. La inima acestui om care ține în mână cina Domnului, adică o dă celorlalți ceea ce pe el l-a mântuit și l-a scăpat din întunericul și viața descrisă de acele tatuaje. Da, sunt oameni a căror trecut nu poate fi șters. Dar dacă Iisus i-a scos de acolo, i-a mântuit, și dacă el nu mai ia în considerare nelegiurile lor din trecut, oare noi n-ar trebui să facem la fel? Și să ne uităm și să ne aducem aminte când vedem tatuajul ăla pe mână, de harul nespus de mare pe care Dumnezeu l-a dat să-i scoată din adâncimea păcatelor lor. De aceea părtășia cere jertfă. Simplă. De aceea părtășia cere consacrare. Prin natura cuvântului koinonia, ți se cere intenționalitate, ceva ce îți plănuie să faci, te ții de acel plan. În ce ar trebui credinciosul să se consacre? Hai să vă dau trei exemple pe scurt și apoi încheiem. Consacrare în iertare. N-ai cum să menții părtășie dacă tu nu ești dedicat iertării aproapelui tău. Și tu mereu te opintești, aduni amărăciune, te distanțezi, e supărăcios. Părtășia cere iertare. De ce? Fiindcă toți greșim. Și diavolul abia așteaptă să ne lege de păcatul cuiva și să ne fure liniștea și părtășia. Că noi am început să conlucrăm împreună ca echipă de slujire, un om pe care respectam foarte mult în acele vremi, ne-a zis un cuvânt pe care nu l-am uitat. Dacă vreți să aveți succes în echipă, să aveți o părtășie autentică, va trebui, de pe acum vă spun, chiar dacă nu vă cunosc, ne spunea el, de cel puțin două ori pe an să alegeți să vă iertați unii pe alții. Câtă dreptate a avut acel om? Fiindcă inevitabil. Mai ales când vrei o dinamică a lucrării bisericii, mai ales când vrei să fii vulnerabil, deschis, mai ales când vrei să veghezi asupra fratelui tău, nu există să nu greșești, nu există ca el să nu te înțeleagă, nu există să nu intri în conflict. Conflictul e sănătos când e procesat biblic, atunci când duce spre corectare, spre restaurare, spre iertare. Dar dacă tu nu intri în părtășie cu ideea asta clară în minte că inevitabil vor apărea conflicte în grupul tău mic, în biserică, între frații tăi, dar că intenționat vei căuta să ierți, dacă tu nu te pregătești mental să păstrezi unitatea Duhului în dragoste, tu n-ai cum să trăiești în părtășie. De aceea ia hotărârea, renoiește-ți-o încă o dată, să fii mai intențional în iertarea ta. Doi, consacrare în implicare. Mai repet încă o dată, probabil că ați prins deja, coinonia nu înseamnă participarea la ceva, ci participarea cu ceva. Cu ce? Care sunt cerințele biblice ale unui membru în trupul lui Hristos? Cel puțin trei. 1. Participarea în serviciile și activitățile bisericii. Evrei, capitolul 10, versetul 24. Îl avem pe ecran. Să veghem unii asupra altora, să veghem, da? Băi, dar ce ai cu mine? Veghez. Dar de ce te bagi în viața mea? Veghez. De ce? Dumnezeu îmi spune. Ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră. Păi nu te-am mai văzut la biserică de 3 luni, nu? Și ce-ți pasă ție? Păi îmi pasă. De ce? Dumnezeu îmi spune. Cum au unii obicei din Paște în Crăciun. Și să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât știm, că ziua aia, când vom fi înaintea Lui, unde toate motivele astea puierile se vor duce, se apropie. Se apropie. Dacă noi îți vom atrage atenția că nu te vedem la biserică sau la grup mic, o facem din cauza acestui verset. Participarea la serviciile și activitățile bisericii. 2. Participarea în susținerea financiară a bisericii. Pavel scrie bisericii din Corint, să știți că cine seamănă puțin și vorbește pe linie financiară, puțin va secera. Cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. De aceea noi avem plicuri, fiindcă vrem să semănați ca să puteți fi binecuvântați. De aceea noi credem în principiul zeciuielii, fiindcă da, vrem binecuvântare. Cine seamănă mult, contribuie pentru Domnul, mult va secera. Pot să spun că tu nu vei câștiga când crezi că faci economie din partea dedicată Domnului? Oh, dar am uitat să o dau! Foarte interesant. Nu uita cine îți dă totul ca tu să ai și nu uita că El nu uită când tu uiți. Ok? 3. Participarea în lucrările bisericii. În buletin ați primit acea foaie. Chiar uitați-vă peste ea, vă rog, când mergeți acasă. Sunt câteva nevoi pe care le-am cerut din partea departamentelor bisericii noastre, fiecare lucrare. Sunt câteva nevoi de oameni ca voi, dintre voi, care dacă nu v-ați implicat încă în vreo lucrare, vino și implică-te, contribuie cu ceva. Dar Cristi, nu, hai să scoate-l pe nu și încearcă să găsești o soluție. Întotdeauna vor apărea obstacole când vrei să te implici pentru Dumnezeu. Consacrare în lucrarea Domnului. Și nu în ultimul rând, consacrare în atitudine. Fiindcă până la urmă totul pornește de unde? De aici. Totul se vede și se simte în atitudine. Dacă tu nu-ți propui să schimbi ceva în atitudinea ta față de oameni, față de biserică, față de relațiile și implicarea ta aici, tu nu vei ajunge să trăiești coinonia în viața ta. Va fi ceva formal, artificial, o credință de duminică și atât. Dar așa va fi și binecuvântarea. Fiindcă cei ce ascultă și împlinesc și Dumnezeu îi ascultă și împlinește. Așa că ia o hotărâre în acest an bisericesc. Începând din următoarele zile să schimbi ceea ce trebuie schimbat în atitudinea ta. Poate că trebuie să schimbi biserica. Fiindcă aici oarecum te simți prea forțat. Nimeni nu te ține cu forță. Sunt atâtea biserici în care te poți închina. Nu sta aici dacă tu nu poți să contribui pozitiv la legarea legăturilor frățești. Noi suntem chemați să legăm, da? Stăreau în legătura frățească, suntem chemați să legăm. Dacă nu vrei să legi, nici nu deslega. Totul ține de atitudine și de intenție. De aceea, în concluzie, te întreb, cum stai cu coinonia? Despărtășia nu e chiar așa simplu. Ha, mâncăm o prăjitură, ieșim la un ceai împreună, cu mult mai mult. Dumnezeu e foarte interesat de ea. Adică de mine, de tine, de biserica Lui, de modul în care noi relaționăm și ne implicăm unii pentru o simți ca ceva organic, ca o parte integrantă din viața ta? Dacă nu, de ce? Asta e întrebarea la care te provoc să dai un răspuns. De ce? Fiindcă nu eu, ci Dumnezeu îl cere. Hai să ne rugăm.